Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Услед за Статкевічам у крытую турму пераводзяць Аўтуховіча. Неўязны міністр Куляшоў едзе ў Францыю на перамовы з Інтэрполам. Уважлівыя наведнікі знайшлі на сайце Белта кадры, якія могуць праліць новае святло на абставіны тэракту ў менскім метро.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў катастрофы італьянскага круізнага лайнера «Коста Канкордія» дасягнула 11. Сёння былі знойдзеныя целы яшчэ 5 пасажыраў. 24 чалавекі па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. Францыя назвала неадэкватным распаўсюджаны Расіяй у Радзе бяспекі ААН новы праект рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сырыі. Паводле прадстаўніка МЗС Францыі, новая версія рэзалюцыі далёкая ад таго, каб спрыяць развязанню канфлікту ў Сырыі. Згодна з звесткамі сырыйскіх праваабаронцаў, сёння пры абстрэле сіламі бяспекі некалькіх населеных пунктаў у правінцыі Хомс загінулі не менш за 8 чалавек. У Казахстане, згодна з абнародаванымі сёння афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, пераканаўчую перамогу здабыла партыя прэзідэнта Нурсултана Назарбаева Нур-Атан. Яна набрала амаль 81% галасоў і атрымае ў ніжняй палаце парламенту абсалютную большасць месцаў. Напярэдадні назіральнікі АТБС заявілі, што выбары ў Казахстане не адпавядалі асноўным дэмакратычным стандартам. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Еўрапейская камісія сёння афіцыйна пачала юрыдычную працэдуру, якая можа прывесці да ўвядзення санкцыяў супраць Вугоршчыны ў сувязі з парушэннем гэтай краінаю заканадаўства Еўразвязу. Як паведаміў кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, Вугоршчына не адрэагавала на ранейшыя заўвагі еўрапейскіх органаў, выкліканыя прынятымі ёю законамі аб рэформе судовай сістэмы Нацыянальнага банку і ведамства па абароне інфармацыі. У Афінах сёння тысячы ўдзельнікаў пратэстаў сабраліся каля будынку парламенту Грэцыі, выказваючы незадаволенасць урадавымі рэформамі і палітыкаю еўрапейскага звязу. Прадстаўнікі Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку распачалі сёння аналіз зробленых грэцкім урадам захадаў для выйсця з даўгавога крызісу. Міжнародная місія мае прыняць рашэнне аб тым, ці выдзяляць Грэцыі чарговы пакет фінансавай дапамогі. На Кіпры сёння прайшло пахаванне шматгадовага лідара турэцкай супольнасці вострафу Рауфа Денкташа. Ён памёр 13 студзеня ў веку 87 гадоў. Денкташ быў адным з ініцыятараў абвяшчэння ў 1983 годзе Турэцкай Рэспублікі Паўночнага Кіпру, не прызнанай ніводнай дзяржавы свету апрача Турцыі. Больш за 20 гадоў Денкташ стаяў на чале самаабвешчанай рэспублікі. У Афганістане стварылі найбольшую ў свеце копію Карана. На яе стварэнне пайшло 5 гадоў. Памер кнігі 2,28 м на 1,55 м. Важыць яна 500 кіляў. Дасюль самы вялікі ў свеце Каран быў выстаўлены ў Татарстане. Памерам 2 м на 1,5. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прыблізна праз гадзіну. Вы можаце сачыць за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Нагадаю, наш адрас нязменны: www.svaboda.org.